Alipoota ya ssaabakebezi w'ebitabo ebya gavumenti, Auditor General ey'omwaka gw'ebyensimbi oguwedde 2024-2025, erazze nti ezimu ku pulojekiti ezassibwamu ensimbi eza Parish Development Model zaali za mpewo. Auditor General Edward Akol ategeezezza nti mu mwaka oguwedde Paalamenti yayisa obuwumbi 10 obwa shilingi obuwumbi 10 obwa shilingi nga eza Parish Development Model nga kuzino buwumbi 10.59 ze zaali ez'okuwola abantu nga bwe bazizza okuyita mu ssaako za gavumenti ez'ebitundu mu bitundu eby'enjawulo. Akola alaze obwetaavu obw'okulondoola pulojekiti ezisibwamu ensimbi eza Parish Development Model olw'okakasa nti ensimbi eziwolebwa abantu zikozesebwa ebyo ebyazeewozesa era nga bivaamu ensimbi.